Paulo, a letra ao Filipin Colie. Filipin Colo. Hijibu Kilin. Nte Paulo. Nen Timoti. Ntolminumu Cristo Yesu la doku laluti. Mbe ala mosenu ulbe kontona. Mini be Filipi sate okono. Sako atol minumu. Alifal ni mako ir laluti. Hino ni Kairo be alife. Kabu alabulu. Mfama ani mari Yesu Kristo. Nka na ala tentule wati o wati. Ninga kilo bulata alila. Wati o wati. Nimbe duakan alie. Nka ake sewo le kono. Nka ala tentu. Kafunyo yala kuotole. Ning alie minsoto. Kakibari beto janjandi. Bring alun folola. Kanafo sanyi. Andunte danke ni ateleko. Miye nyindoku beto dati alikono. Atelebe atimandila. Jani Yesu Kristu la na lungo besila. Nteye alikanu nsondo mobelela. Bao atolni nte bedenta. Kuo kutole. Alaye mindi nakaboni alahinola. Fombe bunja wole konoban. Waran fombe kibari beto la kuole tankandikan. Aninka bambandi. Woto abeti hata ntefele. Kamira ala kuola wonyama. Alale mu nsedo tiko. Alila kuoye mmeyale. Kaboni Kristu Yesu la kanola. Nkadua alieleko. Alila nyokano. Situ yiriwala kendeke. Ani alila londo ni mfahamuro. Fo alisikuolu long. Minu betiata. Wotele alibe foroyala. Andu alte sotaro sotola. Kristu la na lungola. Alisifani ntilingola. Minka dajika beto sabu. Kaboni Yesu Kristu la. Alala horomoni njairoye. Badingolu. Lafita alia lonko. Kuo minketa ntela. Woye kibar beto la janjan wale sembentun ya kendeke. Kele ding wo kele ding. Minube kantarola. Kumandan wala korida. Bako no jan. Wal nimmo kote on lbeye alon ne sanyinko. Ntebe bunja wokono Kristu la kuole kama. Anduna soron bunja wokono. Woye badin jamali bambandi mario kono. Fo ika alala kumo fo fatia ning silambali ya kono. Tonya, modolka Kristu la kibari beto kawandi. Katu ikili atale. Andu ilafita sonka mwaya lela. Bari dolka kawandi ngani ya beto lekan. Waliminu ka kawandi ngani ya beto kan. Ika kawandi kaboni kanolela. Katu ye aloneko. Alale nte londi nyindin kirato. Kakibari beto la kuo tankandi. Minuka Kristu la kibari beto kawandi ifansun dalilokan. Iman sobeya. Yinebe mutari ibuluko. Ibe nte la sorondiro toro kafuno lale. Barinte man wo mutakasiti. Minku mayata. Wole muko. Kristu la kibari beto ye kawandi sila wo silala. Nse wota wolela. Fuwo kawando keta dalila beto lekan. Waranfo dalila jawo. Mbetula sewo rinne. Katunga lonneko. Mbe fintila le kaboni. Alila dualula. Ani mako iro. Men kaboni Yesu Kristu la norola. Mbe nyilari mbake wolale. Andunjikita leko. Nyinkuo tekela nye malukuo timuku. Bari, mbetu la fati alale. Fombalo mumeo si horomo di Kristu la wati o wati. Fobalu ole muwarang. Saya. Kristu le mu nteye balu oti. Woto saya mu nteye tine oleti. Nintententa ka balu nyin dunia kono. Mbetu la nyin doku olela. Miye nafa basoto. Bari hani wo. Ma along. Mbe min tombona. Kufulale be nhakilo kono. Yende wumbake, karadola, nhammetale kanyin dunia bula, fonsitara Kristu fe. Mimbeti ata bake nte. Barikara dola. Atola kuo kamala. Akumaya tele katu balurin dunia kono jang. Woke tanye danke ni aleti. Andu ngalon neko. Mbetente nale. Katara alibefe. Fo alisi nyato ta soto. Ane sewo lano kono. Woto. Ne murutana alikan. Alisi sewo bake Kristu Yesu kono. Kuola minu keta ntela. Na kuwa bela banna nyawonya. Alimanya si jari Kristu la kibari betola. Woto. Fombe na alijela nyani nyale laban. Warang. Fombe tula alila kuole mwaila. Mbe amwaila leko. Alilota bambandinke. Nani akili nela. Nora kilingo kono. Kalo nyoye. Lano doku kono. Kibari betoye. Alijawol kana alikijo farandi fengo fena. Uobekila ta manserole tenyeko. Ibe kasara lale. Bare atoli bekisa lale. Nyemu alala kero leti. Hino, alie minsoto Kristu la kuo kamala. Amanke, kala ala doron. Bare katora ala kuo kamala fana. Woto atoli wotora ku kilingo le soto. Alie minje nte la kuo mantunu. Andun sanyi alibe amwaila leko. Mbe wole kono hani kabi. Filipi Nkolu. Ijibufula. Fo aliman wakili ndiro soto Kristu kono. Anin sabari ndiro. Kaboni ala kanola. Fo aliman kafunyo ya soto kaboni nora kulingola. Fo aliman mwaya ni mbalafa soto nyoye. Bawo aliewo lusotole. Alina sewo timandi. Ni hami kilingo sotola. Alie kanu kilinne soto. Alison nyoma. Alieke ngani ya kilinti. Ani hakili kiling. Alikana fenke alifansu nafa kama. Waranka horo mwonyi ni alifangoye. Bari alibadi Yesu no malankol mutafama jio. Ni horo mwokono katambi alifangolula. Alimewo men. Kana alakun kilin nafa doron jube. Bari asidol fanata jube. Ali dajikol nyanta kilaleko Kristu Yesu dajiko benyami. Ate ala mankuto soto nyawo nya. Bari amawo muta ala nyantoti. Kafongo ni ala kanyandi. Amafa muta fenti. Ayafama jika kejongoti. Anata ulu. Nenghada madi mulungola. Dunia moli aje ala hadama di ya konole. Aye afamma ji. Ya mari muto la nyami. Amambalan kafa. Bari asontale hani kafa. Iribantan bilo bala. Wo kamala. Ala ya atele la kuo warandi. Kamansa sirango di ala. Fengoli bekunto. Aye tomin di atela. Wola horomo manyongo soto. Wole yati na kaboni Yesu tola. Nila mafengol bebe nyoyila. Anyati liyongolale. Minube arjana kono. Dunia kono jang. Warambanko kono duma. Inengol kilin kilin nabe asede yala leko. Yesu Kristu le mumarioti. Kahoro modi alala. Mfama. Nkanun teolo. Berintarata alife. Aliena ya moro muta alibulu fulolela. Sanyi, bayri mbe jamfari alilale. Woya marimuto kumayata bakele. Woto alikato beke. Alini silango ni njarajaro. Fo alisi alilakisa timaringo soto. Katu ala mimbe doku wala alitolu kono. Atelebe alilahamo ni kebaro ltamandila. Fo kuwal sike. Ko ala hammi beto benyami. Alikana fenke ngunungunu okono. Waranyo soso. Bari alisisene ya fo mwokana alitumi no fena. Alieke alala dindingo lutui. Sotari bali ya kono. Nyen jamani jawo nyen jamani jenkeri ngokono. Alisimala. Ko lolol nyen dunia kono. Ni alie baluo kumo muta. Wotolen Kristu lana lungola. mbe kibiri nola alila kuwo toko na boronin doko aliye wolumanke kensenti alila lanno ketale ko janisada na mindi alala hane ni ayatra nte yelole be bonna wokan men fen sadati wo bekela nte ye jusulaleti anen sewo nen alibeye wo nyakili wala atol fonasi jusula al ninte beye sewo nganyin jiko soto mari yesu konoleko atemela mbeti moti kilana alikan foni amurutanan nsi jusula soto kaboni kibarola atol la kuoto nte mammo womo soto miye nyinyongan ya kendo soto alila kuoto ko ate wodol beke ifansu nafale nyini ibuka yesu kristu la nafanyini atolia lonne kende keko timotiye afon la kuo yitandile atarata mmako ikan nado kuo kono kibari beto yeleko dindingo ka afama mmako inyami wakamala lafitale ka akina alikan bari folo folo nyanta alonnale na kuolbe lala nyami andu nganjin dankene asoto mario konoleko atemela mfongo benala bari nga mira akumayatale kam mbadingo epafore di tous murundi alikan atefanamu ndoku nyoleti ani mmonyo kele dingo amu alila kila aleti fana alie minki ka nasula kuolu topato alila kuoye ameyale wati jang andu anio toratale katu anata alonneko alie ala kurango kibaro moile tonya akuranta numbakele fo abena fala bari alaye balafa soto ayele andu wo manke ate damaye katu ni wonten ala kuobe ntela suno kafulale wo kamala mbe hamiri mbakele ka amurundina alikan foni alie aje kotenke alsisewo andu nani toro sitala woto alsi ajiani sewo bala mario kono andu alsi anyom mo sifalu horoma katu domandi asifa kristu la doku kamala aye aniole lafo asiwo makoiro timmandinye atol fama minkeno Filipi nkolu yejibu saba mbadi ngolu labangola alisewo mario kono ntete pasila kanyinkuolu seyinkan safe alie andu womu atolie nafaleti alale hakilotu womoluto minuka kuja woluke wowulolu alale hakilotu womoluto minuke ibalolu nama ntollemu moluti minye sunna tonya soto bao nka ala batule kaboni ala norola andu nka kibiri kristu yesu le la kuola mbukanji kolo na hada madi ya kuolukan nte dalilo soto ka nji kolo akanyawonya ne momoye amirako ate dalilo sotole ka jiki ala hada madi ya kuolula woto ntele dalila koyo soto je katambi wo marila nte sunna tatili seyinjangolela birin wuluta nte mu ban israilan koleti ka bo benjamin la siloto nte mu ibrun koleti ibrun ko pir musa la luwa la karola nketa nun fariseo fangoleti hammo la karola nte yesu la kafo torandi bakele ni ayatra luwa muto si motilindino ala nyatilinola woto nte manso taro soto bari miwo min mu nte la nafati nunto sanye ngawo muta bonoleti kristu la kuo kamala tonya nte yefengo be muta bonoleti katuka kristu yesu long mario wole nafa warata katambi fengo bela atele la kuo kamala mbonota fengulu bela ngawo li be muta suntuku ngoleti fonsi kristu soto aninkatra afe woto mantili ngosoto no mfan ola katola menka bonne loi mutola bari ngatili ngole soto menka soto nin lanno la kristu kono nyentili ngakabo ala le bulu andung abedendin lanno lela nte lafta kristu le lonna ani ala saya kola wulindiro sembo ani kake karasoto lati ala torol ni ala sayato fo asike nyawonya nsi niyo soto saya kola wulindiroto ma afoko nte futata wotunkuwa male foka bang bari nte katentem borola mfanka dan belela ka kanyeri fengo soto kristu yesu ye nkanye afon kamenye badi ngolo ma mirako nga soto le folo bari kukiling nga wokele wole mu nyinata kuol belale minu be nkoma nka nga ba kuol lekan minu be nyato nte kanyori nyatole ka nga ba wotunkuo kan fonsi kanyeri fengo soto mimu badabada baluoti alayen kumandi minto kabone Kristo Yesu la atoli minu menta noro kono alinyi miral kilingo soto nin ayatra dole miral dole soto alikono njikitaleko alabe nyin kuol koindila wol fana male alinga tenteng nyen sila kilingo la mbe minkan badi ngolu alikafu nakuo nikinaluma andun alsikali womolu korosi mini be womisalo noma kan fokaban alie minsoto mbulu katu mojama be baluri imu kristu la yiribantambilo jawolleti ko ngafo alie nyami sinya jama ko manto sanyi nkumbotole be afoka alie womol laban mu kasaroleti katu ikono batole muila alati ika kibiru kuolela inyanta malula minula iha kilol katu nyen dunia kuol dron nekan barintolla banku diyabe arjana lekono na kisandirla be bolanan dami atele mu mari Yesu Kristu ti mbe mimbatu kan kana mbalajata lanfuri ngolo minu nyanta fala atele be ikela balajato luti minu be kalanke yala ko afango balo be nyami abewo kelani sembolela sembo miye atina ay ali hawa bekeno ala maralo koto Filipin kolu ijibunani woto mbadi ngolu ngaminu kanu ane minu la kuoka mmeya ali lo bambandinke mario kono atolumu ntela sewoleti anin na kanyari nafo nga yuodia nensintike danile kason nyoma ko mario noma lankaya hako benyami andun ite sisikos nga idani kanyum musolu makoyko ndo kunyotili ndingolu ijarta wolale katu ye kata baleke na do kuoto kibari betoye inen kelementi ne nado kunyo kotengolu mini tolbe saferi mbaluo kitabo kono alikali tu se worin mario kono andumbe afola kotenke alisewo alisone ya molbe yekendeke fo ibesi alila sone ya lon mario sutiata nanne alikana aliniyo torandi jakalola bari alsi alila sulol befo alaye duani dani rokono al nintenturo wotole alala kairo min warata katambi hada madin wala fahamuro bela abe alisondo molni alila mirolu kantala kristo yesu konole labangola badingolu alala hakilolu fandini kuokula mem motonyati mem horomoti mentilinta menseneyata men kanunteyata min hinante yata ani min jarita jairola aliye kuoku karan waran soto mbulu aliye min moyi nna waranje nna alibula wonoma andu ala minka kairo di sitara alife. Ntese wota Mario kono bakeleko. Labangola, silo yeleta atoliele. Ka nasula kuolu topato. Ko alika akeno nyami. Aye wati sile. Alimansilo sotoka ake. Hani alilafita ala. Nte nyumfokan. Ka nasulo liitandi alila. Katuna kuol belari nyawonya. Ndalitale kawasa. Ngadaso lonne. Andunga soto fana lonne. Nte nyumkulo lonne. Katra wasarin dawuda. Ani wati o wati. Nkatra wasarinne. Ninkono befarin. Ani ninkonko benna. Nkatra wasarinne. Ninga jamaba soto. Ani ninga domondingo soto. Nka kuol beke no kabonin. Atelela. Minka nsembentun ya. Barihani wo. Atoli kukendo leke. Kanna batatala. Atoli Filipi mkolu. Fonli ya lonneko. Beren folo dulato. Atol dronne mu Yesu la kafoti. Minuni ntekadeng. Diro ni sotola. Woketale tumomina. Na kibari beto kawandi atolu fe. Beto nata Makedonia tundobula. Tonya, hani kabiri mbe Tesalonika, saate wokono. Alie mako iroki nkane. Andu wo manke sinya kilindronti. Manyi mfoka sorife onkani alibulu. Barin laftale, alilatine osi lafa lafa alala. Alila bete ya kamala, alala karola. Nga sede yako, nga fengo be sotole. Nga jama bale soto. Alila nyin sorife onolu. Epa foro ditus, yeminu sambanan, itambita nasulo lale, andun wasatale. Iketako sada serafen di maminka, ala sewondi. Andun na ala, fanka jama be membulu, abe alila sulo lbe topato lale, ko Kristu Yesu la sembo ni warobe nyami. Tentroni jairobe na alaye, mfama fo abada. Amin. Ali mosenu lbe kontonye. Menu mu Kristu Yesu taluti. Badi ngol minu bebe nte fejan. Ibe ali kontonna. Sako minu be doku wala Roma masake wala koridato. Mari Yesu Kristu la hino yetara alila norofe.